masive, edhe shkollat në zona rurale. Të dhënat që Radio Evropa e Lirë ka grumbulluar nga komunat, tregojnë për të paktën 40 objekte shkollore, të mbyllura vetëm në 10 vjetët e fundit. Njohësi i fushës së arsimit, Rinor Çehaja, thotë se investimi në objekte shkollore do duhet të ishte bërë pas një analize të ndryshimeve demografike. Sipas tij, klasat me pak nxënës e dëmtojnë cilësinë e mësimit.
Kjo problematika e mbylljes së shkollave është ekskluzivisht e lidhur edhe me investime të vazhdueshme në hapësira shkollore për interesa elektorale, jo të bazuara në projeksione statistikore.
Ministri i Arsimit thotë se ka bërë një analizë për numrin e vogël të nxënësve dhe i ka udhëzuar komunat se si të veprojnë. Ministria nuk ka specifikuar gjetjet e asaj analize. Ndërkohë, shkollat e mbyllura në Kosovë kanë mbetur të pashfrytzuara dhe në disa raste janë dëmtuar.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Shqipëria u përball këtë sezon veror me një fluks të lartë turistësh, por sfit mbetet ruajtja e këtij bumi turistik. Turistët vlerësojnë natyrën e bukur, kulinarinë, çmimet e voliçshme, por rendisin edhe disa probleme si gjendjen e rrugëve, mungesën e sinjalistikës dhe cilësinë e shërbimit. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Media ndërkombëtare të tilla si CNN raportuan për Shqipërinë duke e renditur si një ndër destinacionet më interesante të këtij sezoni veror, qoftë për plazhet, zonat malore, ushqimet apo edhe çmimet e volitshme. Të dhënat e fundit të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit janë ato për muajin gusht, të cilat tregojnë se Shqipërinë e vizituan mbi 2 milion turistë të huaj, ose 18% më shumë se në të njëjtën periudhë të një viti më parë, ndërsa prej janarit e deri në fund të gushtit e vizituan gati 7.2 milion, ose 27% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në rrugët e Tiranës shihen çdo ditë grupe turistësh. Hasan Lozani është njëri prej tyre, i cili thotë se për Shqipërinë ka dëgjuar nga mediat, ndaj dhe ka vendosur ta vizitojë. Ai është nga Algjeria dhe thotë se kjo është hera e parë që ndodhet në Tiranë. Ai thotë se njerëzit janë shumë pozitiv dhe ndihmojnë dhe ndihet sikur është në vendin e tij. Çifti Laba vjen nga Gjermania, thotë se kanë vizituar disa qytete në veriun e Shqipërisë, do të qëndrojnë disa ditë në Tiranë, më pas do të udhëtojnë drejt jugut. Edhe ata vlerësojnë faktin se njerëzit janë miqësor, ndërsa si problem vërejnë rrugët, të cilët janë të ngushta dhe duhet të udhëtuar me shumë kujdes. Mes grupeve të turistëve në qendër të kryeqytetit shqiptar është edhe një i ri nga Anglia. Woody Newhouse thotë se sapo ka mbërritur në Tiranë dhe më pas do të udhëtojë drejt plazheve të jugut. Jordan Stacy vjen nga Melbourne i Australisë dhe gjendet në Shqipëri prej një muaji. Ajo ka vizituar disa qytete dhe zona turistike në Shqipëri. E reja nga Australia vlerëson faktin se njerëzit janë shumë miqësor dhe të ndihmojnë kur ke probleme. Ajo liston disa probleme që ka vërejtur gjatë qëndrimit të saj në Shqipëri, si mungesa e sinjalistikës, e tabelave orientuese, e këshillave në zonat që paraqesin në rrezik për shkak të terrenit të vështirë, si dhe transportin publik. Mungesën e orareve të nisjes së automjeteve. A e thotë se ishte e vështirë të mësoje se kur nisej një autobus, dhe për këtë duhet të pyeste njerëzit, por shumica prej tyre nuk dinin anglisht. Bruno Ismaili, udhërrëfyes turistik, shoqëron grupet e turistëve në qendër të Tiranës.
Punoj kryesisht me turistë gjerman folës, shtete si Gjermania, Austria dhe Zvicra. Bëjmë ofrim ndihmë turistike, kulturore, ecje malore, gjithashtu dhe arkeologji. Ky bum faktikisht filloi që në 2019, por u ndërpre për shkak të pandemisë. Ky vit na gjeti shumë pa përgatitur, shumë faktor, pavarësisht që shumë turist dalin të kënaqur, çalojmë në çdo aspekt të saj. Shërbimi mungon, fuqia punëtore. Sado që Shqipëria po ta krahasojmë me para 10 vitesh është më e pastër se çka qen prap. Ekzistojnë vende ku ndotja e ambientit është shumë e madhe. E vetme gjë që turistët i bezdis është papastërtia. Për shembull, po shkosh në liçen e Komanit, po të marr një shembull, shumë pisë.
Pavarësisht këtyre problemeve, ai beson se turistët, kryesisht të rinjt, do të rikthehen dhe se trendi i bumit turistik do të ruhet.
Në vendet gjermanofolse po bëhet një publicitet shumë i madh nga mediat të atyre vendeve. Por mendoj që brezi i ri ka për të rikthyer Shqipëri. Ka shumë që Shqipëria i pëlqen, ka shumë që kanë vizituar ndoshta jugun dhe veriun dhe duan të rikthejnë që të shohin pjesën tjetër që nuk e kanë parë.
Eder Igels Beqiri, ekspert i turizmit në Shqipëri, beson se kjo ecuri pozitive e turizmit do të ruhet dhe se turistët do të rikthehen edhe vitin tjetër.
Gjithmonë ka turist të cilët i rikthehen vendeve që kanë vizituar më parë dhe kjo ndodh për shumë arsye. Një ndër arsyet është eksperjenca shumë e mirë e kaluar, një arsye tjetër mund të jenë çmimet, mund të jenë vendet e reja të cilat janë për tu eksploruar.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka deklaruar se Shqipëria ka hyrë në një fazë të re sa i përket turizmit. Ai ka deklaruar se turizmi masiv i ka sjell vendet shumë të ardhura, por duhet synuar maja industrisë turistike botërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Ekipet e kërkim shpëtimit po luftojnë me kohën teksa gërmojnë për të gjetur ndonjë të mbietuar nën rënoja në Marok, pas tërmetit më të fuqishëm që është regjistruar ndonjëherë në këtë shtet. Një tërmet 6.8 shkallësh i Richterit e ka goditur të premtën në qytetin jugperëndimor Marrakesh dhe përpasoj kanë vdekur 2497 persona, ndërsa mbi 2400 të tjerë janë lënduar. Autoritetet marokene kanë thënë se ekipet nga Spanja, Britania, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë shkuar në Marok për t'ju ndihmuar autoriteteve vendore. Edhe Forca e Sigurisë së Kosovës ka shprehur gatishmërinë t'i ofrojë ndihmë Marokut. Sipas Ministrisë së Brendshme Marokene, në të ardhmen mund të pranohen edhe ofertat e vendeve tjera, pasi dërgimi i më shumë ekipeve në këtë pikë në Marok mund të jetë kundërproduktiv për shkak të mungesës së koordinimit. Tërmetja ka bërë rrafsh me tokë fshatin Tafegakte në provincën Al Haouz, rreth 60 kilometra larg Marrakeshit. Sipas Agjencisë së Lajmeve AFP, pak ndërtesa shihën në këmp. Gjithçka është shkatruar, më është thyer zemra është situar të këtë thënë Zahra Banbrik, 62 vjeçares, të cilës i kanë vdekur 18 familjar si pasojë tërmetit. Sipas medjave në Marok, më shumë se 18.000 familje janë prekur nga ky tërmet. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.